zati horren falta izan. Zurekin juntzen zatia. Nola izango zen dena zu hemen bazina. Ez zauden momentu horretan aspaldiko hitzetan esan gabe dauden guztiak.
Bueno, eta seguratik hementxe Itxaro Alustiza gaurkoan ere. Kaixo Itxaro, egunon?
Epa, egunon.
Ondo?
Bai, ondo esan barko.
Bueno, kontatzeko pasatzea hemen denboa, lehengo asten izan zinela esango nukenik, ogoin dala egun gutxi,
bai.
Eta ogoin dala amabosteun izan zinen, eh?
Bai, bai, ja, udazkenen sartuta, eta...
Bai, bai, martxan.
Aurra dijo, hau, bai.
Hoxe. Bueno, gaurkoan podcast batzun ingurun itzingo itzein behar diguzu, ez da?
Bai, hoi da. Bueno, beste baina itzen gendun ezerrez eta festa berrian podcastan inguruko saio bati buruz itzen gendun.
Hoi da.
Bai, eta egizan oso interesgarri izan eta asko ikasten da hori entzunez.
Hainbat podcast indikue berriako lantaldekok, eta zu gaurkon bi aurkeztuko dizkiguzu, ez da?
Bai, hoi da. Entzun dut lehenengoa, eta izena da erdoil burokratikoa. Bai, bueno, eta hau pixka dator, hizkuntza, ez hizkuntzari buruz izketan, hola, bai? Hizkuntza ez tan, anti-hizkuntza iguruz, anti-lingua ingurukoa. Bai, bueno, Berta, esan dana aurretiken, neska talde batek egiten dola sai podcast hau.
Bai.
Eta, bueno, oso interesgarri, oso entzun nahi duen antzat.
Bai, gero zati bat jarriko deu, pixka bat entzulen batek, ba, jarraitu nahiko balu entzuten, ba, aukera izango dula behintzat.
Ondo.
Ze, ukerrez banau, plataformaz berdinetan dau zintzilik, ez da?
Hoi da, bai, YouTube-en ikusin noni lehenengoz, baina geroztik Spotify-en badauk.
Badau.
Bai?
Oso ondo.
Bai, bueno, ba, antilingua osan daike aspalditi datorrela, eta ez euskera bakarri, bai, hizkuntza askotan aida pasatzen hau. Eta, bueno, ba, euskera, zakit, honeako edo txarreako, baina beste hizkuntzak bezala jokatzen du gure hizkuntzake, o gure hiztuneke.
Aldatzen
bai.
Dijoz,
oi da, bai. Hau da gehien bat, idatzizko izkeratik, bai, itzulpenak ahoz erabiltzen ditugunen bezala. Idatzizko izkera, ez gotxapekoa, baina bai, idazten duenen idazlan bat, o,
bai.
Beri da, esaldi, ezakit, joskera bai. Landugoa, bai. Beratxagoa, bai. Eta hori idatziz, oso ondo dau. Bai, bere leku igual hori da. Baino
itzikiko
garaien herriko plazan o parken o tabernan, ba egia esan pixka gatzen da atzeagarri, o bueno.
Bai, holako jende bakizun la dizien pedantek, ezta?
Hoi da, hoi da. Bai, bai, ez da bere leku hori. Naturaltasun gehiago behar.
Gauz berdin esateko mila vuelta eta
bai,
askotan gaizki.
Eta ulergaitza hori izaldi gaina.
Hoixe.
Bai. Hola da. Eta orduan izango litzeke berez, da aldera sofistikatu bat balitze zela, ez da? Eta existitzen ez da antilingua sortzen debola, berez existitzen ez zana. Kontu da askotan nahita erabiltzen dela, bai? Hori erabiltzen duenak askotan, ba, ez komunikatzeko, debola, bai, zerbait esaten nahi zela bezala, bai. Eta izponpoxo, guen azkenen, eta zer esan do, o politiko batek, hola, da, ba, ez dakit ezerrez.
Da, modu sinplego batek harrita, askoz ulergaitza
bai,
bazta.
Bai, bai, hori da. Eta...
Uler gaitzagoa ez barkatu, uler terrazagoa.
Bai, ahi barkatu.
Bai.
Bale. Bueno, kontu dana da baita askotan, politikok eta olare bai, nahita saiatzen dila hizkuntza iluna hau erabiltzen. Eta idazle askore bai. Hizkuntza iluna hau erabili eta gero irakurlek irakurri igual. Hiru aldiz esaldi beha eta ostra.
Bai, hoi pasatzea ez da, eta zenbat aldiz irakurtzezu eta, bazuk esan dezu bezala, hiru aldiz irakurri beharra, ze ez da ulertzen.
Hori da, eta ez da gu irakurle txarra gehalako askotan, bai? Batzutan bigarren aldiz irakurri beharra izaten dugu igual despistau gehalako, bauskalo. Baina hiru aldiz irakurri, eta bandik ulertu ez bazu, hor idatzi donak
esatu
doan. Bai. Eta askotan ba igual irakurlea txundituta uzteko, ezer ulertu be eta bai bituzte maila dauketenik, ez? Eta baino ez, askotan da ba bere helburu lortzen do, irakurlea ez enteratzea zertaz.
Hoixe.
Hoi da. Eta hau izango litzeke baita askotan izenburutan eta hola igual ikusi izan deuna, bai? Eta da aditzek izen bihurtzea, bai? Igual aztertu partez azterketa, pentsatu, pentsamendu, ez zi, ezkuntza, bueno, baina esango dut adibidea bat, bai, baina hola erabiliko litzeke. Orduan, adibidez, ohar batzuk eman behar badituzu zerbait buruz, programaren erabilerarako zenbait ohar. Eta hor, a ber, programa erabiltzeko zenbait
ohar. Zenbait ohar,
bai, simplego, aditzen bai. Bezala erabiliz, eta sorketa, o sortu, zea berezik behar.
Hori agabe.
Bai? O beste bat, negozio baten sorrerarako lehen pausoa. A ber, negozio bat sortzeko lehen pausoa, nekoa da, simplegoa da, eta azkarra gulertzen deu, eta naturalagoa da. Bai? Orduan, kapitulo hau, ontaz gumolitzeke, honi buruz, bai? Eta egizan, ordu beteko kapituloko hola die, osake, askoz, datu gehiago esaten ditu, eta...
Bueno, baina zu glabur pentsu bat indiguzu, eta interesgarri oso. Bueno, eta lehen esan duten bezala, ba, lehen da biziko podcasta hau ba, zati txiki bat behintzat entzungo deu.
Erdoil burokratikoari eraso... Bat gatoz zurekin, Angel, osoki eta guztizki.
Bai, horixe. Dena den, erdoil burokratikoa esaten dugunean, zer esan nahi dugu zehazki? Zeren hizkera jakin horri gainera jarri izan dizkiote beste izen batzuk ere?
Batzuek, txostenera esaten diote hizkera horri. Hain zuzen txostenetan duelako heldulekurik eta edalekurik erosuenetako bat. Baina berez, suelto ageri da beste toki batzutan ere. Prentsa oharretan, manifestuetan, politikarien adierazpenetan, eta ondorioz, eta zoritxarrez, baita komunikabideetan ere.
Bai, eta ondorioz, azkenerako baita gutxien espero eta nahi genukeen leku hurbilagoetan ere. Zeren txostenera hortxe azaltzen zaigu, bere hortz kamutsak agerian zer dakit bani, gure herriko perretxiko zale elkartearen aktetan, ez, edo pilates eta crossfit ikastaroetan.
Toki bitxietan, hiltzen zara horregatik?
Bueno, denean ibili behar baita, izu.
Bai, 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 ondo, ondo.
Ez dakit, irakaskuntzako unitate didaktikoetan, ez, gaztetxe eta zaharretxeetako asanbladetan, bizilagun komunitateetako bilera beti hain atsegin hoietan, non nahi?
Izurri handi xamarra da, bai, egia esan. Eta aspaldikoa, eh?
Bai. Baina, esan beharra dago dena den, hau ez dela noski euskarari bakarrik dagokion fenomeno bat. Zorionez eta zoritxarrez, horretan ere normalak gara, euskaldunak.
Bigarren podcast bat ere entzun duzu ez da itxaro?
Bai, oida, bigarrenare aiuet. Eta bigarrena justu da kontrakoa. Bueno, kontrakoa jo, iztegiak tabernetan izena da, bai?
Mhm.
Askotan sortzen ditugun hitzek igual aurrekotik ikusi deun bezala erdoil burokratiko hontan askotan die itzulpena kalkok, bai, beste hizkuntza batzutakok itzulpena indeunen ba ez geukendulako gure hizkuntzan bertan, eske igual itzulpena beste bat izan bertzan. Ez aditzi zen hori erabilita, bai zigu dauzkun baliabidek.
Hori da.
Ba bueno, hemen esanten dana da, daiztegia tabernetan urti datorrez, igual pertsona batekin diskutitzen oizketan, ez? Eta azkenen askotan igual, esan nahi dezu zerbait, esateko hitzek falta zaizula, bai? Vale. Ez tala isistitzen hitz hori zure hizkuntzan, o, bueno, ez dezula bilatzen behar dezuna. Eta, bueno, hola hasten die, ez? Nundi datorren hitz baten esan nahi esaten due. Etimologiatik, bai, hemen askotan
hitzen bai, etimologiakin,
eta, bueno, o bestela, erabilerakin, o denborakin hartu duen esan nahitik, bai? Hori da, aurreko adibidez gizarte eta jendarte esate genduen baita,
bai,
eh?
Bai.
Gizarte berez gizon artetiz etorrela. Baina guk gizarte esaten daunen, imaginatzen ditugu da,
emakumeak,
gizonezkok eta umek, bai?
Generoi gabe, denetik.
Herri bat.
Hori da.
Eta bueno, gero esaten du, etimologian, etimologia zein dan, bai? Grezi eta erati datorrela esaten due, eta etimosek egiazkoa esan nahi dola, eta logiak hitza edo, bai?
Vale.
Orduan, etimologia izango litzeke egitazko hitze, edo, bai? Hori da horren esan nahi. Baina, honekin batea, eta eske podcasta oso ondo egitura eta benetan, gonbidatzen zaituzte entzutea.
Entzutea.
Tartea bat daukizuenen. Barkau, adibidez, orduan, etimologiari jarraituz, adiz, igo gaiua, ez? Hau da sortuta, igotzeko gaiua, igotzeko tresna bat, bai, eta jetxire jengea igo
gaiun. Karo, karo.
Orduan, benetakoa da etimologia hori egiazko hitze da yeah. Gaioe.
Ja. Yeah.
O erabilera.
Erabilera,
ez da? Bai, zumbre, jetxe horretik jo emertzea, claro. Baina. Hoi da. Eta, bueno, hemen baita esaten do, eta, bueno, ege da, askotan ez, aspaldiko kontutan, da, oituratan, euten gala gu lotuta, ogelditzen gala euskaldunek askotan, ez? Ez ki, hola esaten zan, hola egin zan lehen, bai, tradiziokin,
bai.
Oso modernok izan dare, oso lotuta gare,
oso, bai.
Behar da, baino. Eta, bueno, honekin lotuta, aurretik aipau izan dugu, baina esaten due podcast honetan hizkuntza ez dala estatikoa. Ege da, a ber, aurretik esan da gare adibidez akats hitze, ez? Oain faio edo esateko erabiltzen duna, lehen garai batentzan aizkoran faiok
amustuta ez dena?
Amustuta, amutxez, egon leku batzutan pintzatzen eta horri akatsa esaten zikon. Bokaro, aizkoran akatsa gaur egun, seguran bertan, ez dakiz zenbatek erabiliko lueken, zenbat jende ibiltzen den gaur egun hemen aizkorakin.
Ja.
Orduan, hitz hori mantendu nahi baldin badeu, ba, begual euskeraz ez dauken beste bati, antzeko esan nahi dauken bati, eman diezai aukeu
esan nahi hori.
Hori, bai, uh-huh. Adiera hori. Eta orduan, izango litzeke akatsa, ez? Faio guk erabiltzen duna, o azterketa esan genduna, lehen oiok aztarren haitzen,
bai.
Haitzen ziena, eta baina azterketa, ba, ikasleek egiten duena, o guk, ez?
Froga, azterketa.
Bai, froga, bai, bain gainea hori esan dugu egu eskolan, azterketa hitzea kentzeko gure iztegitik, eta erabiltzeko froga, o frogatxoa, edo lantxoa, o...
Berdin edala, baina ez da froga edo frogatxoa esan da, bax.
Bai, bai, xoa bego.
Ez du, maten...
Bai, nik hori ikaslei komentau di, gaina, bueno, hemen dikore gaina azterketa ez du ingo, bai, ingo ikugu frogatxoa, eta, zer ondo. Ez, eta, bueno, azkenen iguala da, bai. Baina, beste...
Vale.
Beste zen, erabate hartzen dugu.
Uh-huh.
Eta, a ber, azkenen estatikoa ez dala esaten deunen hizkuntza bat, esan nahi du, aldiro-aldiro sortzen deula hizkuntza, bai? Hizkuntzak ekonomizatzea jotzen du gaina, hitzeiten deunen, hitzegiten dugunean, izango litzeke oinarrizkoa, baina hitzeiten deunen, pam-pam-pam,
bai.
Azkar-azkar, eta hitz batzuk aldauz gaina, bai? Ez daukat, ba, ez daukat, bai, dete, bai. Bortzen du, berrexago, alako zetan ondoan, eta olako goza, bai? Eta ordun, kontu edana da. Askotan keja egiten ga, ez? Jo, eske gure umek ez du esaten gu bezela, o ez dakit. Adibidez, beti esaten deguna, nik esatetena bintzet, ez? Gut, jun aldaiket, komunea esaten dugu.
Bai. Bai.
Eta gure umek esaten dugu, aldaiket jun komunea, aldaiketeina, o aldaiket hori. Mm-hmm. Bai, eta guk, oi ama, baina nola? Baina egiten dana da baita, guk erabiltzen duen daiket horire, gramatikalki ez dala
zuzena.
Junal naiteke, euskara batu nola, junal naike komunea izango litzeke. Bai, ni. Ez nik zerbait naike.
Hori da.
Eta erabiltzen dugu, eta guk erabiltzen dugu, ez da, naturala iten zaiunez.
Bai, onartu balea bezala, ez da. Eta gure umegitxeguna, ez.
Hori da.
Eta batez ere zuk, porque askotan esaten duzu, ez da. Jo, bitxu nola itzetxeguen gure umeok.
Baina, bere, egitena da, gero, beste goza batzu badare ezin dienak onartu, dana ezin da onartu, bale? Aldaketak bai, baino...
Beneurrin.
Ezin dugu beste hizkuntza paralelo bat sortu.
Ez sartu, hoi da.
Bai, baina hori aldaketak, eske normala die, gu geuk, osea, lehenengo euskaldunek, kobazulota jongo baginez, genduke ulartuko zertan ezin, zertan ezin. Don Emilia gan agertu ziren glosatan eta izioki dugu badaki euskera dala, baino
ez daitun
ondezke hipotesik bai, hitzek bezala, nondi datoz batzun hipotesie, beste Eixe. Batena baina hemen ezer garbi askotan ez dakiu eta bueno, gutxi gora bera ba, hortaz dijo hau, bai, eta gure gazteke egia da nagoen gero inglesezko hitz asko erabiltzen diela. Meski batzutan igual ez dago euskerazko hitz bat hori zareko. Bale,
eta hortik hartzen da. Ezta?
Beste batzutan bai, beste batzutan badago.
Eta hori, ez dakit, igual astaki bat esatean nioa, itxaro, baina iazko ikasturten, aipatza genuen ez da, beste hizkuntza batzutik,
maiegun
hartzea. Kasu hau izango litzake?
Akats eta azterka
ez kasuotan, baina guain esan dezu bezala, bai, inglesetik hartzea,
bai,
ez da?
Bai, bai. Bai, a ber, lehen hartzen zin, igual rosario ez da euskerazko hitz bat.
Bale.
Maiegu hartzen zan, baina erre hasieran euskaldunek ez zintzuen esan, orduan. Bai. Rosa kolorea, rosario, errosario, arrosa, la rosa,
bale.
Bai, jartzen zien,
bale.
Hitzin da gare.
Aurrate.
Hau hitzin non, liernikin,
euskaldunek,
entzuten bada, akordauko igual. epentetikoa bezala izaten da, bai. Erresago iteko, bai, jartzen zaion hitzak.
Hitzek aurretik.
O protetikoa barka, o protetikoa dago, protesi bat ez dugu esan alizateko, epentetikoa izaten da tarten esan, bueno. Eta, bueno, honekin lotuta,
bai.
Ikarri ditut, bost hitz, beste munduko hainbat hizkuntzatakok, eta, bueno, ba, gure hizkuntzan existitzen ez dienak, baina sobrare, ba, beste hizkuntza batzutan behartzuen, o hitz hori importantea da, o behar kulturan,
vale.
Bai? Ze azkenen leksikok erakusten du kultura ezagutzen baita ere. Bai, adibidez, guk iglu, ez daukeu iglu nitzulpen,
ba? Ez daukeu, ez.
Ez dau behar izan Euskal Herrin.
Ez.
Bai, orduan, beskiz, ez dau.
Ez dau, ta ez
iglu daukeu, hori da. Bai? Baino, gero bai, beste batzuk badauzkeu igual, beste hizkuntza batzutan ez darenak. Et, horrek esan nahi du, baita, horrek asko ikusten da, baloreek, kultura, bai? Ze, itzorik esan nahi du, importante ziela,
claro,
itzorik,
claro. Bai?
Sukaldea adibidez, ikusten da sukaldea, su aldea, bai hor ingurun, elkartze ginena.
Claro, familiek, bai, 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 bai.
Hori da baserri baten importantena izan da, bai. Ez da logela, eta hori da beste berri hori, kuartoa erderazti dato, bai.
Sukaldea, bai, bai.
Hor importantzi deuken ditze, badau. Eta, bueno, holaxe ba, beste hainbat hizkuntzatan, bai, eta esan inguizkizu.
Bai.
A ber, adibidez, Indian, sanskritotik torritako hitza da, ulasa. Bueno, euskera ez dakit, eh?
Vale.
Eta ulasa honek, esan nahi da, adibidez, naturan edertasunek ematen diun plazerra.
Oh.
Berdun ikusten nahi zen, ez ere, politie plazerra.
Vale.
Natura paisaje bat edo, bada, ulasa.
Ah, ulasa. Bai.
Gero, Namibian berriz, aniaku, esaten du, otxeiken die, oinu txik area zapaltzei.
Oh. Bai.
Egia da hori ere gozamen amaten
dintzen bai,
baina, bueno, guk hemen nuen dartza sogertun ez daukeu, eta ez daukeu olako itzik.
Donostin igual eukiko, zerbait?
Bai, igual.
Euskalo.
Osortuko de mendik urte batzuta.
Hoi da.
Ez? Gero, kintxugi, izango litzeke Japonian, bai? Kintxugi otxiten die, eta eski da oso, oso poetikoa. Zauriak gure osotasunaren zati onartzeko gaitasunei.
Wow,
bai?
Da oso sakona hola.
Bai, bai, kintxugi.
Bai?
Etimologia zein izango ja, ditzen,
bai, bai, bai.
Bai, oso, na, zaurik, ez? Azkenen zaurin beharra
claro.
Gure osotasun hori ulertzeko.
Ulertzeko.
Eta onartzeko. Bai. Eta, bueno, azkeneko hitze ekarri detena da, suedirazko gokota, o gokotxa, idazten da, zekin nola oskatzen den.
Bai.
Eta honek esan nahi do, goizero txorin kantukin paseatzeko artea.
Aha.
Bai.
Ze polilla euro,
bai,
ezta?
Bai, eta nadie, blago, zamena.
Bai, bai.
Lasaigarri dien ekintzak.
Bai, bai. Huentxingo genituzken ekintzan, ibeintzat.
Bai, ezta?
Buru hortxean beste nun baitean.
Bai, bai.
Oso ondo itxero. Ba, mila esker. Eta burren arte.
Bale, burren arte, bai.
Aio.
Agur.
Eta jarraian, bigarren podcastaren, ba, aurrera pentsiki bat, eh? Jarriko deu.
Ez lasai Irene, eta lasai Entzule. Oraingoz behintzat ez daukagu inolako asmorik moda horri lotzeko. Hau da, bueno, ez, etimologia bada ezpadakoetan oinarrituta euskararen edertasuna eta mitikotasuna goratzeko moda horretan ezkara sartuko, ez. Guk gaur geurez itzen indarraz eta auleriaz itzegin nahi dugu. Itzen ahalaz eta ezinaz, edo beste modu batera esan da, hizkuntzaren ahaleginaz eta ahalezinaz. Eta, batira, Eide Rodriguezen pertsonaia horrengo eta hori, ba, deigarria suertatu zaigu, ezta?
Bai, hauzi interesgarri bat ekarri baitigu, izpidera. Zan ere, itzek non dute indarra, ezta? Non dute giarra, eta egiazko eta zinezko esanaia, nondik datorkile? Etimologia note dago? Ez dakipa.
Yeah, dena den, hasi baino lehen, etimologia hitza bera grezieratik dator, ezta?
Bai, gezurra ez badigute kontatu bintzat.
Horretan.
Hala da. Etimos horrek egiazkoa esan nahi du, eta logos horrek berriz hitza edo adierazpena edo diskurtsoa halako zerbait. Hortaz, etimologiari kasu egiten balima diogu, hitzaren egia da etimologia.
Bai, horra horre errima eta horra hor meta etimologia.